tani në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Human Rights Watch përsërit kërkesën ndaj Tiranës dhe Prishtinës për hetime rreth akuzave të bëra nga Del Ponte për trafik organesh. Qeveria sërbe me 400 milion euro investime për sërbët e Kosovës synon të forcoj strukturat paralele vë alarmin lëvizja vetëvendosje. Ministri sërb i mbrojtjes qëndron në Gračanic, kërkon nga sërbët të votojnë për kandidatët pro-evropianë në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë. Vendosja e mbrojtjes raketore amerikane në Çeki e Poloni, sinjal politik për Moskën për angazhimin amerikan në Evropën qendrore, tha kryeministri çek Topolanek. Shkon në 10.000 numri i viktimave nga cikloni në Birmani. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Gračanic. Ministri sërb i mbrojtjes Dragan Šutanovac ka kërkuar nga sërbët e Kosovës të votojnë për kandidatët pro-perëndimor në zgjedhjet parlamentare dhe lokale të Serbisë që mbahen më 11 maj. Šutanovac tha se aftësia e Serbisë për të mbrojtur pakicën sërbe në Kosovë do të jetë më e vogël nëse nuk votohet për kandidatët që mbështesin integrimin në BE. Sërbët e Kosovës tradicionalisht kanë votuar për forcat radikale. Šutanovac i bëri këto komente gjatë vizitës së sotme në Gračanic, ku ka sjell edhe ndihmë humanitare për pakicën sërbe. Autoritetet Kosovës dhe unë miku e kanë cilësuar të palishme mbajtjen e zgjedhjeve lokale sërbe në Kosovën e Pavarur. Prag, planet amerikane për të vendosur pjesë të mbrojtjes raketore në Çeki dhe Polonia, mesazh politik për Rusin se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara ndaj Evropës Qendrore. Ky ishte qëndrimi i kryeministrit çek Mirek Topolanek gjatë takimit që zhvilloi sot me kreun e NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Ky fundit mbështeti qëndrimin çek dhe planet amerikane duke theksuar se mbrojtja raketore për Evropën është e domosdoshme.
And we have seen nations testing these missiles. Let's not be the
Kemi parë vende që bëjnë prova raketore, për këtë arsye nuk duhet ta menjanojmë debatin pasi kemi të bëjmë me diçka reale dhe një lloj kompjuteri, tha de Hoop Scheffer. Rusia vazhdon të kundërshtojë planet e mësipërme duke thënë se ato paraqesin kërcënim për sigurinë kombëtare ruse. Washington, administrata e presidentit Bush bën thirrje për përmbajtje pas incidenteve të fundit mes Gjeorgjisë dhe rajonit të saj pro-rus Abkazis. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Tony Frato thënë se Shtetet e Bashkuara inkurajojnë secilin në rajon që të shmangë veprimet që mund të nxisin tensione. Në këtë frymë ka qenë dhe deklarata e Bashkimit Evropian e cila bën thirrje për vetëpërmbajtje, por njëherë konfirmon mbështetjen për tërësinë territoriale të Gjeorgjisë. Komentet u bën pasi zyrtar të mbrojtjes në Abkazi thanë se separatistët kanë rrëzuar dy aeroplan vëzhgues të Gjeorgjisë. Jerusalem, sekretare amerikane e shtetit Condoleezza Rice u takua sot me kryeministrin e Izraelit Ehud Olmert në fund të vizitës treditore në lindjen e mesme. Pas takimit të dieshëm me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, Rice shprehu besimin për arritjen e një marrëveshje paqe midis Izraelit dhe palestinezëve deri në fund të vitit. Pas vizitës së Rice, kryeministri i Izraelit dhe presidenti i autoritetit palestinez zhvilluan një takim kokë më kokë në përpjekje për të çuar përpara procesin e paqes, i cili nuk ka shënuar përparim gjatë muajve të fundit. Bagdad, 10 ushtarë irakian janë vrarë dhe 13 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi në rajonin e Dijales. Sulmi besohet se është kryer nga militantë ndërrjetit terrorist Al-Qaidës. Rajoni Dijales është një nga fushbetejat kryesore të muajve të fundit, mes ushtarëve amerikan dhe irakian nga njëra anë dhe militantëve të Al-Qaidës nga ana tjetër. Yangon. Llogaritë të ketë shkuar në 10.000 numri viktimave nga cikloni fundjavës në Birmani. Ministria e Jashtme e këtij vendi ka deklaruar se mirëpret ndihmën nga jashtë për të përballuar gjendjen e jashtëzakonshme. India dhe Tajlanda janë dy vendet e para që kanë premtuar dërgimin e ndihmave në ushqime dhe medikamente. Regjimi ushtarak në Birmani është shumë i mbyllur, çfarë vështirëson marrjen e informacionit dhe qasjen e shpejtë të bashkisë ndërkombëtare në zonat e goditura. New York, çmimi i naftës së papërpunuar sot kaloi kufirin e 120 dollarëve për fuqi. Ky nivel i ri në vlerën e naftës u shkaktua nga dollari i dobët, nga sulmet e rebelëve në Nigeri kundër naftësjellësve, nga rritja e tensioneve me Iranin, si dhe rifillimi i përleshjeve mes forcave turke dhe militantëve në Kurdistanin e Irakut. Dëgjojeni bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pavarësinë e Kosovës deri më tash nuk e kanë njohur vendet fqinje, Maqedonia dhe Malizi. Qeveria e Kosovës pohon se ka bërë mjaft që Shkupi dhe Podgorica të kuptojnë se shteti i Kosovës paraqet faktor stabiliteti për rajonin. Nga ana tjetër, opozita konsideron se qeveria nuk ka bërë ai sa duhet që të siguroj njohjen e Kosovës nga fqinjet. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e Ziadin Gashit.
Duke i komentuar disa deklarata kontradiktore të këtyre ditëve nga shkupi zyrtar, ku mes tjerash presidenti Maqedonas është përfolur të këtë tënë se shteti Kosovës paraqet edhe kërcënim për rajonin, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se deklaratat e tilla mund të kenë qenë edhe në funksion të fushatës elektorale në këtë vend. Kuçi pret që Maqedonia të reflektoj politikë korrekte ndaj Kosovës dhe ta njohë realitetin e ri.
Besoj kjo çështje që ka bërë me zhvillimet brenda për brenda Maqedonisë, por deklaratat se tiva nuk i kontribuojnë raporteve ndërshtetërore, por me siguri që edhe mund të kenë elementet e deklaratave elektorale.
Në anën tjetër, opozita në Prishtinë konsideron se qeveria e Kosovës është dashur të angazhohet më shumë në raport me Maqedoninë dhe Malin e Zi si dy vende fqinje për një njohje më të shpejtë. Vonesa e njohjes së Kosovës nga ana e Maqedonisë nuk e lehtëson, por e vështërson procesin, thot nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Bajram Kosumi.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera publike të Kosovës e kanë për obligim që të bëjnë gjithçka çka mund bëhet që të lehtësohet njohja e shtetit të Kosovës nga gjitha vendet në përgjithësi, po sidomos nga vendet e rajonit. Nuk do të qeveria të kënaqet me punën që bëjnë të tjerët për neve në radhë parë, diplomasia amerikane dhe Unioni Evropian e tjera, por do të marrë nismën vetë qeveria Kosovës që të lehtësoj, që t'ja lehtësoj punën edhe qeverisë të Maqedonisë edhe qeverisë Malizi për ta njohë Kosovën.
Në çdo rast Bajram Kosumi thot po ashtu se opozita do të ishte gatshme ta ndihmojë qeverinë e Kosovës në çështjet e interesit të mbar kosovar, siç është njohja, por ai nuk e sheh se deri më tash qeveria dhe kryeministri kanë marrë ndonjë nismë në këtë drejtim.
Pajtohem se janë disa gjëra që nuk lidhen me pozitën dhe opozitën, çështja e njohjes së shtetit të Kosovës, çështja e pranimit të Kosovës në OKB është prioritet i qeverisë, por natyrisht edhe opozita, çdo parti politike do të ta ndihmojë atë ku mundet. Dhe në çdo moment, jo vetëm pas periudhës tranzitore, por dhe tash ne jemi të gatshëm dhe besoj se e ndihmojmë. Por qeveria e ka përgjegjësinë, ajo do ta marrë nismën, ajo do ta nisë këto procese.
Por për dallim nga Bajram Kosumi, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se qeveria dhe institucionet i kanë kryer obligimet e veta në raport edhe me vendet fqinje, të cilave Kosova u ka ofruar bashkëpunim dhe marrëdhënie korrekte, duke mos pasur asnjëherë pretendime territoriale apo pretendime tjera ndaj fqinjeve.
Po në momentin e shpallës së pavarësisë ne nuk kemi shpallur pretendime territoriale ndaj askujt, kemi ofruar miqësitë e mirë në këtë kuptim me Maqedoninë dhe Malin e Zi. Por kanë qenë zhvillimet e brendshme dhe balans i forcave brenda tyre që ndoshta për disa ditë e kanë vënuar njohjen.
Kosova është njohur deri më tash nga rreth 40 vende. Nga vendet fqinje mungon ende njohja nga Maqedonia, Malizi dhe nga Serbia, që deklarohet krejtësisht kundër pavarësisë së Kosovës, përderisa nga vendet e ish Jugosllavisë, Slovenia dhe Kroacia e kanë njohur shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacioneve, siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, organizata Human Rights Watch sot sërish ka ftuar Tiranën dhe Prishtinën të bëjnë hetime për rreth, siç thuhet, dyshimeve serioze dhe të qëndrueshme që kanë dalë në sipërfaqe për keqtrajtimet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë dhe Shqipëri pas luftës, me një tekst të veçantë mbi akuzat e Carla Del Pontes për trafikim organesh. Përmbajtjen e komunikatës së Human Rights Watch e sjellim në vazhdim.
Informacion e shtesë kanë dalë në sipërfaqe që sforcojnë dyshimet për rëmbimin e disa personave dhe transferimin e tyre për te kufirit në Shqipëri pas luftës në Kosovë, ka njoftuar sot organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch. Dyshime serioze dhe të qëndrueshme kanë dalë në sipërfaqe për keqtrajtimet e tmerrshme që kanë ndodhur në Kosovë dhe në Shqipëri pas luftës, ka thënë Fred Abrahams, hulumtues në Human Rights Watch, i cili ka bërë hetime mbi shkeljen e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në Shqipëri nga vitin 1993 deri në vitin 2000. Sipas tij, qeveritë në Prishtinë dhe Tiranë tani duhet të dëshmojnë për kushtimin e tyre mbi drejtsinë dhe sundimin e ligjit, duke zhvilluar hetime të duhura. Këto dyshime janë bërë publike në librin e fundit të Carla Del Ponte, si shkrye prokurore së Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës. Në një komunikat për opinion, Human Rights Watch thot se ka në duar informacione dhe dokumentacion të pavarur që ofrojnë bazë për atë që Del Ponte shkruan mbi abuzimet e pasluftës në Kosovë në librin e saj që mban titullin Gjahu, kriminalet e luftës dhe unë. Informacionet mbi trafikimin e organeve janë sugestive, por janë larg së qenit të kompletuara, ka thënë Abrahams, duke shtuar se megjithatë është fakt se qindra njerëz, shumica prej tyre serb, janë raportuar si të zhdukur pas luftës. Qeveria në Kosovë dhe ajo në Shqipëri duhet bëjnë përpjekje të përcaktojnë fatin e këtyre njerëzve, duke nisur hetime serioze me mbrojtje adekuate për dëshmitarët. Human Rights Watch thot se ka folur veç e veç me dy persona që kanë qenë prezent gjatë vizitës së hetuesve të Tribunalit të Hagës dhe të Unmikut në shtëpinë për folur në Burrel për trafikim organesh dhe që të dy thuhet se kanë mbështetur rëfimin e përshkruar në librin e Del Pontes. Grumbullimi i dëshmive të qëndrueshme për të nisur një përndjekje kriminale dhe grumbullimi i dëshmive për të shtuar peshën e dyshimeve janë dy gjëra të ndryshme. Dhe dëshmitë e gjetura në afërsi të Burrelit qartazi shtojnë peshën e dyshimeve, ka thënë Abrahams. Këto pohime në librin e zonjës Del Ponte janë hedhur poshtë nga ministri jashtëm shqiptar Lulzim Basha si amorale dhe të pa baza. Human Rights Watch thot se zoti Basha duhet i marë më seriozisht këto dyshime, sepse ai e din nga përvoja e tij se ka dëshmi të qëndrueshme për transferime ndërkufitare, thot zoti Abrahams, duke rikujtuar edhe punën e zotit Basha në tribunal, në departamentin e drejtësisë së Unmikut dhe siç thuhet, hetimet e tij personale për objektet e paraburgimit në Shqipërinë veriore. Megjithatë, Human Rights Watch pranon se nuk ka kryer hetimet e veta mbi njoftimet e fundit, përveç se ka shikuar materialin që i është prezantuar tribunalin ndërkombëtar, raportin e hetuesve të Unmikut dhe bisedën që ka zhvilluar me dy personat në Burrel. Në fund, kjo organizat bën thirrje për zbardhjen e fatit të të zhdukurve, qofshin ata shqiptar apo serb. Qeveria serbe mbase me të drejtë është duke u ankuar për rëmbimet e raportuara dhe transferimin e serbëve në Shqipëri, thot zoti Abrahams, por kjo qeveri, thot ai, gjithashtu ka dështuar të bashkëpunoj për të zbardhur fatin e një numri shumë më të madh të shqiptarëve, të cilët janë të zhdukur që prej luftës.
Lëvizja vetëvendosje deklaron se qeveria e Serbisë me rreth 400 milion euro investime që do t'i bëjë në mjediset serbe në Kosovë, synon mbetjen dhe forcimin e mëtejshëm të strukturave paralele të Serbisë. Sipas vetëvendosjes, këto investime, ashtu sikurse edhe mbajtja e zgjedhjeve serbe, kanë në qëllime plotësisht politike. Në vazhdim mbi këtë temë nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Përfaqësuesi i televizisë vetëvendosje than sot se as shpallja e as njohja e pavarësisë së Kosovës nuk po e ndalon Serbinë që të zgjerohet brenda Kosovës. Ata kanë thënë se Serbia në Kosovë ka paraparë që vetëm gjatë këtij viti të investojë afër 400 milion euro. Albin Kurti, udhëheqësi i kësaj lëvizje, thotë se investimet e tilla kanë qëllime të qarta politike.
Vetëm për vitin 2008, Serbia i ka paraparë dikon rreth 400 milion euro investime në Kosovë. Për këtyre 400 milion eurove, ajo tashmë i ka ndarë 15 milion për të investuar në projekte konkrete. Kjo do të jetë një Kosovë me jo funksionalitet asimetrik, për shkak se përderisa në njërën pjesë nuk do të kemi investime, do të kemi investime maramendese në një pjesë tjetër me qëllime politike.
Si pas Kurtit, qëllimi kryesor është që entitetet politiko-administrative në Kosovë të jenë në kontrol të strukturave paralele të serve, rrjedhimisht të Serbisë, dhe të kenë infrastrukturën tërësisht të ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës, gjë për të cilën Kurti fajson administratën ndërkombëtare në Kosovë dhe qeverinë.
Këto investime janë tregues të qartë se Serbia e ka ndër mend të mbetet këtu dhe do të mbetet këtu për shkak të tolerimit që ia bën Unmiku dhe qeveria e Kosovës. Këto para që po i shpenzon Serbia në infrastrukturën e Kosovës për komunitetin serb në enklavat që i kontrollojnë strukturat e Serbisë, dallojnë nga pagat që Serbia u paguan strukturave paralele.
Kurti ka thënë se në bazë të informatave që kanë marrë nga një dokument të cilin u ka dërguar një zyrtari Unmikut, investimet më të mëdha do të bëhen në infrastrukturë rrugore dhe në ndërtimin e shtëpive.
Gjatë këtij viti Serbia do të financojë 7 projekte të ndërtimit të rrugëve në Kosovë. Njëra nga këto rrugë do ta lidh komunën e Burimit me atë të Zubin Potokut përmes fshatit Dren, dhe tjetra është do ta lidh Plemetinën me Babin Mocin, një fshat ky me shumicë serbe, në afërsi të Gazimestanit, e të cilën plani antisarit e parashë si një komunë të veçantë
Pra, infrastruktura fizike e ndarë, rrugë të ndara, shkollë të ndara, shtëpitë të ndara të shëndetit, rrjeti ndarë elektrik dhe automatikisht në Kosovë fiton një territor të ndarë në dysh.
Lideri lëvizjes vetëvendosje Kurti konsideron se investimet të tilla të qeverisë së Serbisë, si dhe paralajmërimi mbajtjes së zgjedhjeve me 11 maj, kanë për qëllim krijimin e një situate të caktuar në terren. Ai ka pohuar se Serbia dëshiron të lidhë enklavat territorialisht.
Pra, edhe në shtërpsen, e cila duket se izoluar prej enklavave të tjera, Serbia do të investojë dhe kjo është shkak se Serbia ende nuk po kërkon ndarje territoriale, por po e quan këtë ndarje funksionale. Serbia nuk kërkon ndarje territoriale, përderisa enklavat nuk i ka lidhur territorialisht. Në momentin kur Serbia do t'i lidh enklavat territorialisht, atëherë ai do ta kërkojë ndarje territoriale e jo funksionale, siç është rasti tash.
Ndryshe, Lëvizja Vetëvendosje ka paralajmëruar se me datën 9 maj në Prishtinë do të mbajë një demonstratë kundër zgjedhjeve serbe, të cilat janë paralajmëruar të mbahen me 11 maj edhe në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht kundërshtimeve të UNMIK-ut dhe institucioneve të Kosovës, partitë politike serbe janë në fund të përgatitjeve për zgjedhjet lokale serbe që do të mbahen edhe në Kosovë më 11 maj. UNMIK-u përsërit qëndrimin se këto zgjedhje do të shpallë të pavlefshme, përderisa politikanët serb të Kosovës kërkojnë nga banorët serb që të marrin pjesë në zgjedhje, me që sipas tyre pjesëmarrja do t'ia përmirësojë jetesën. Në vazhdim kemi kronikën e Albanaj Sufit.
Komisioni Republikan Zgjedhori i Serbisë ka hyrë në fazën përfundimtare të përgatitjeve për zgjedhjet lokale dhe parlamentare, përderisa pjesë të materialit për votim tashmë ka dërguar edhe në Kosovë. Politikanët serb të Kosovës janë të vendosur që të garojnë edhe për zgjedhjet lokale, pavarësisht kundërshtimeve të UNMIK-ut dhe institucioneve të Kosovës për këto zgjedhje. Ljubomir Kragović, përfaqësues në Mitrovici Partisë Radikale Serbe, nuk ka asnjë dilemë rreth zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë. Përkundrazi, ai thekson se pjesëmarrja në këto zgjedhje do t'u përmirësojë jetën banorëve serb.
Dhe që tada biti mnogo veće šansi, mnogo većih uslova da mogu da se vrate në svoje ognjishte.
Sa i përket zgjedhjeve lokale, kemi një porosi për të gjithë qytetarët se me fitoren ton do të ketë më shumë mundësi që të kthehen në pronat e tyre. Ndërsa për zgjedhjet parlamentare shpresojmë se në krye të qeverisë do të vihet kreu i radikaleve Tomislav Nikolić, thot Kragović. Këmbgulës për mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë janë edhe përfaqësuesit e Partisë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić. Dragiša Đoković nga kjo parti vlerëson se me zgjedhje do të përpiqen që t'ia kthejnë suverenitetin Serbisë.
Situacija je takva, okruženje nam je takvo i mi se trudimo s obzirom na okolnosti koje postoje da to organizujemo.
Pavarësisht rrethanave, po mundohemi që t'i organizojmë zgjedhjet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe do të mundohemi që të paktën të kthejmë një pjesë të suverenitetit të Serbisë që i është marrë para 8-9 vjetësh, thot Djokovic. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Serbe të Kushtunicës Zoran Savić deklaron se subjektet politike në mjedisët serbe i kanë bërë përgatitjet e fundit për zgjedhjet e së dielës.
Pripremet tek ku uobičajeno po planu, nema nikakvih iznenađenja.
Po i përgatisim të gjitha sipas planit, nuk ka asgjë të papritur, nuk ka probleme për zgjedhjet parlamentare. Sa i përket zgjedhjeve lokale, këtu jemi më të fortë dhe shpresojmë në fitore, thot Savić. Në anën tjetër, pavarësisht se administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara pati theksuar se ka sinjale se qeveria serbe mund të anulojë zgjedhjet në Kosovë, tash kur kanë mbetur 6 ditë para këtyre zgjedhjeve, një gjë e tillë nuk duket se do të ndodhë. Sidoqoftë, UNMIK-u mbron qëndrimin se do të anulojë zgjedhjet lokale serbe nëse ato mbahen këtë të diel.
We've made our position clear to officials in Belgrade.
Ne kemi qartësuar pozicionin tonë në Beograd. Ato janë të paligjshme. Nëse mbahen do të shpallen të pavlefshme. Ne po theksojmë se vendimi për zgjedhjet lokale duhet të tërhiqet, ndërsa sa i përket zgjedhjeve parlamentare mbetet pozicioni i njëjtë. As nuk do të ndihmojmë, as nuk do t'i pengojmë ato, thot zëdhënësi UNMIK-u të Rasel Giki, i cili nuk sakson se çfarë masash do të ndërmarrë UNMIK-u për të ndaluar mbajtjen e zgjedhjeve lokale serbe.
Well, you know, it's probably not the appropriate time to talk about what we will or will not do.
Nuk është qasti i duhur që të flasim se çka do të bëjmë e çka jo, por me rëndësi është që autoritetet në Serbi të rishqyrtojnë vendimin e tyre për të mbajtur zgjedhjet lokale në Kosovë, thot Rasel Giki. Autoritetet serbe kanë deklaruar se me mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe parlamentare synojnë rikthimin e suverenitetit të Serbisë mbi Kosovën. Ndërkohë mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë mes një deklarate është hedhur poshtë javën e kaluar nga Kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe të UNMIK-ut kanë deklaruar se të vetmet mjetet që do të përdorin kundër këtyre zgjedhjeve do të jenë ato ligjore që nuk kupton se mbajtjen e tyre nuk do ta pengojnë, por vetë zgjedhjet e rezultatin e tyre do ta shpallin të pavlefshëm. Për Radio Evropa Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pason një kronik nga Beogradi, ku presidentit të Serbisë, Boris Tadić, i kanë arritur një numër kërcënimesh. Presidenti Tadić, pas letrës së parë dhe pas plakatave që e shpallnin atë dhe zvendës kryeministrin Gjelić të radhëtar, ka marrë edhe një letër nga Chicago me porosin do të merrni atë që meritoni, një plumb në ball. Nga Beogradi në këtë temë, korespondenti ynë atje, Idris Zeferi, ka sjell reagimet e analistëve.
Analistët serb mendojnë se kjo nuk është një gjë që duhet harruar shpejt, sipas tyre është i nevojshëm një hetim i detajuar, por edhe një politikë e qartë vetë presidentit të vendit. Jelena Milić nga Qendra për Studime Euroatlantike thotë se në Serbi për një kohë të gjatë nuk mbizotron drejtësia dhe ligji. Megjithatë, ajo mendon se ky është momenti i fundit për të ndryshuar sistemin. Situata e tanishme është një politikë e ardhur pas qëndrimeve hipokrite që vetë Boris Tadić ka ndaj forcave anti-Hag dhe atyre anti-Bashkimit Evropian, atyre që janë rreth Vojislav Koshtunicës. Nësaj nuk e merr këtë gjë seriozisht dhe të gjithë posteret që janë gjitur në përrug, si asgjë më shumë se sa një retorik politike para zgjedhjeve, është vështirë të pritet që organet do të bëjnë ndonjë hetim serioz. Megjithatë, këto janë thirrje për dhunë dhe për akte kriminale. Partit politike konsiderojnë po ashtu që Tadić është radhëtar dhe ata kanë dhënë dritën e gjelbërt, kurse këta nga diaspora janë vetëm ekzekutor dhe para formacionet të DSS-it dhe Partisë Radikale të Serbisë, thot Milić. Ndërkaq Dejan Anastasievic, gazetari Javorës Vreme, të cilit disa muaj më parë është hedhur bomba në dritare në shtëpisë së tij, thot për Evropën e Lirë se këto kërcënime janë vetëm një përgatitje dhe se duhet të merren masa sa më parë. Duke pasur parasysh atë që ka ndodhur para 5 vjetësh me vrasjen e Gjingjiqit, çdo kërcënime, veçanërisht kur bëhet fjalë për disa me radh, pasi që përveç këtyre kërcënimeve nga Chicagoja dhe plakateve, kemi pasur edhe djegjen e plakateve dhe fotove me kërcënim se pas kësaj do të digjet edhe presidenti Tadić. Kjo ngjan në një përgatitje të opinionit publik para një gjëje serioze. Do të ishte shumë mirë që organet përgjegjëse të zgjidhin sa më parë këtë, pasi që mund të shfaqet ajo që qëndron prapa kësaj, thekson Anastasievic. Analisti politik ushtarak Aleksandar Radić thotë se këto kërcënime nuk do të ndihmojë në rezultatin e zgjedhjeve, por ky është një problem i madh pasi që kriza mund të zhvillohet dhe të shkojë deri te atentati. Pikërisht shembujt nga Ballkani tregojnë se sa është e vështirë të vlerësohet rreziku. Edhe vetë kryeministri Zoran Gjindjic pa thënë se nuk ka qenë atentat rasti i parë, por më pas ata e provuan sërish dhe ja rritën. Kjo duhet të merret parasysh me seriozitetin më të madh dhe duhet të merren masa sekrete për parandalimin. Gjithsesi, kjo nuk do të ketë ndikim në zgjedhje, sepse qytetarët tashmë janë të përcaktuar dhe nuk mund të pritet ndonjë larje e sapësh në mënyrë masive, mendon Radić. Për Radion Evropa e Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike rikthehemi në Prishtinë. Standardi jetësor i qytetarëve vazhdimisht porundohet, thonë një numër banorësh të Kosovës, por edhe vetë zyrtarët e qeverisë. Qytetarët thonë se përballë pagave të ulta që marrin dhe çmimeve të jetë larta, ata theksojnë se jeta është bërë papërballueshme. Mendimet e qytetarëve ndjekim në materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Njëri prej tyre është Nasser Avdiu, i cili thotë se situata tanishme me se tepërmi ka rënduar jetën e pensionistëve dhe familjeve që jetojnë me asistencë sociale.
Niveli më të ulët që ekziston në Evropë dhe në Ballkan. Kështu që kjo e ka rënduar shumë, tepër e ka rënduar. Unë e befasohem se me këtë rëndim që e ka bërë kështëma, njështë edhe vinë diri të problemet.
Pensionisti Faik Bashota ndërka që thotë.
Çka kemi biseduar unë? Kur jam pensionist i minier, ti marr 4 euro në muaj, me 40 euro
e ku jenë të na familja, shoqja, në moshteme, barnat, jeta, haja, pia, rryma, ujt, brlogu. Unë e kam frigën matë madhen që këtu do të bëhet një revolucion për çështje ekonomike që nuk i dihet funi edhe si do të merë fun.
Ndryshe, si pas të dhënave zyrtare, për 15% janë ngritur çmimet e disa produkteve ushqimore, por çmimin e buke është ngritur gati 100% në krahasim me vitin e kaluar. Por deri me tani pagat në sektorin publik nuk janë ngritur. Gjemil Klinaku thotë se problemi qëndron pikrisht këto. Pagat nuk rriten, ndërsa çmimet po.
Mendoj se shumë jo, duke të bërë parasysh se kemi një ekonomi shumë pak zhvilluar, po normal që ka vështirësuar jetën e shqiptarëve kur kiet parasysh se çmimet janë rritur shumë, ndërsa pagat kanë më të njëjtë ashtu siç kanë qenë.
Të njëjtin shqetësim paraqet edhe Besnik Ismaili.
Apo mendoj që në krahasim me të ardhmat personale, domethënë një qytetari standardi jetësor është shumë i ulët për arsye se e përmend domethënë edhe është janë rritur edhe çmimet elementore për jetesë.
Por se Biha Bunjaku thotë se ka vështirë të furnizohet me të gjithë artikujt e nevojshëm për shkak të çmimeve të papërballueshme.
As po di njëri kujna me shku mi dyp, as me ju anku, as po të këqyr kërkush velo, as kërfar, he, që të shkon mu anku, qa me bo, krej qartu, krej qartu.
Ndryshe edhe vetë zyrtar të qeverisë e Kosovës, pranojnë se standardi jetësori qytetarve është shumë i rëndë. Gjergj Deda, i zëvendës ministër i punës edhe mirëqenjes sociale, pohon se standardi jetësor i qytetarëve vazhdimisht po rrezikohet.
Mendoj se kur shohim në njërin anë se çmimet e disa gjërave elementare ditore janë më thon njëjta me ato që janë në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa në anën tjetër pagat janë të jetë të ulta, domethënë as mund të bëhet asnjë krahasim me pagat që marrin punëtorët në bashkinë e vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe në vend të rajonit. Unë mendoj se pozita e qytetarit të Kosovës është e vështirë në krahasim me pagat që i marrin.
Sidoqoftë, sipas të dhënave të institucioneve kompetente, paga mesatare mujore e punëtorëve të cilët punojnë në institucionet publike dhe private është 252 euro në muaj, ndërkaq shporta mujore konsum është mbi 400 euro për një familje kosovare që është mesatare 6 deri në 7 anëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllet e emisionit ju sillim edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Human Rights Watch përsërit kërkesën për hetime ndaj Tiranës e Prishtinës lidhur me akuzat e bëra nga Del Ponte për trafik organesh. Qeveria sërbe me 400 milion euro investime për sërbët e Kosovës synon të forcojë strukturat paralele vë alarmin lëvizjeve të vendosje. Ministri sërb i mbrojtjes Shuta Novac qëndron në Graçanic, kërkon nga sërbët të votojnë për kandidatët pro-evropianë zgjedhjet parlamentare dhe lokale sërbe. Vendosja e mbrojtjes raketore amerikane në Çeki e Poloni, sinjal politik për Moskën për angazhimin amerikan në Evropën qendrore, tha sot kryeministri çek Topolanek. Shkon në 10.000 numri viktimave nga cikloni në Birmani. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Deri në takimet tona të ardhshme, miru të gjofshim.